Друга частина громадської хвилі в ефірі. Нагадую, що громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і першого каналу українського радіо. Журналісти громадського радіо Тетяна Трошинська і Василь Шандро сьогодні працюють для вас наживо. Василь Панченко за режисерським пультом. Ми розпочинаємо другу частину громадської хвилі. Власне, вже готові представити гостю нашої студії. Вікторія Мулявка, експертка Центру соціальних і трудових досліджень, є вже у нас у студії. Добрий вечір, Вікторія.
Добрий вечір.
Ми говоритимемо про такі актуальні перед Новим роком, зазвичай, коли з'являються державні документи, речі, скільки ми відпочиватимемо там наступного року, так, і всі очікують там Новий рік, там тиждень-півтори, це там мінімум, потім відпрацьовуємо, потім 8 березня, потім травневі, ну і так далі, і так далі. За нашими, ну, за нашою традицією доброю, якщо у нас свято припадає на вихідний день, то ми собі робимо потім ще один, щоб він же ж дурно не пропадав, правильно, якщо у нас в неділю якесь свято, то ми його потім обов'язково ще вихідний зробимо в інший день, ну і так далі. Але дослідження, яке проводила пані Вікторія, воно дуже цікаве з огляду на те, що у ньому йдеться про те, от що зробити для того, аби продуктивність нашої роботи вона була вищою. От це я дуже спрощено кажу, і можливо трошки не точно, Вікторія мене виправить. Так, ваше дослідження називається «Ринок праці. Дві крапки регулювання і гнучкість». А от в такому контексті, чи потрібна нам зарегульована система, чи потрібна дуже гнучка система для роботи? А яка система зараз в Україні? Вона гнучкою є, чи з 9 по 5 от треба відсидіти, отримати свій оклад, свою ставку, ну і знати, що ти протабельований? До речі, я за свій там умовно великий досвід, невеликий досвід насправді роботи в державних, в тому числі інституціях, чув, що ми тебе табелюємо 8 годин, а ти сидиш тут там 3 години. Я кажу, так мені треба ще 4 години шукати, наприклад, теми якісь людей, десь бачити щось, щоб потім передачу зробити. Ну і так далі. От який у нас ринок праці? Він гнучкий чи він зарегульований?
Ну, загалом, якщо говорити про те, що існує зараз в Україні, то ми не можемо сказати, що ринок праці є гнучким, так як, ну, основними характеристиками гнучкості ринку праці є, наприклад, відмова від мінімальної заробітної плати. Ось, ну і саме цей фактор ми намагалися глибше дослідити у нашому дослідженні. Існує така поширена думка, що дерегуляція ринку праці, тобто відмова від певних державних гарантій для працівників, вона сприяє розвитку бізнесу, і це у свою чергу сприяє економічному зростанню. Ми вирішили перевірити цю тезу конкретно на емпіричних даних у своєму дослідженні, і загалом розглядали різні аргументи і прийшли до висновку, що емпірично зараз в результаті низки досліджень не підтверджується факт того, що відмова від мінімальної заробітної плати або її зниження призводить до підвищення продуктивності, тобто призводить до економічного зростання.
Ну, якщо тобто вона нам потрібна наразі, ви думаєте?
Ну,
мінімальна зарплата зафіксована та в законом, ну, про державний бюджет, так, як гарантія.
Ну, я однозначної думки з приводу цього немає, як у теоретиків, так і у практиків. Ось, але в принципі, якщо розглядати саме країни, що розвиваються, до яких можна віднести Україну, тут існує така поширена думка, що якщо ми відмовляємося від мінімальної заробітної плати, то це не призводить, наприклад, до подолання бідності, тому що більшість населення в країнах, що розвиваються, зайняті у неформальній сфері, і в принципі мінімальна заробітна плата на їх дохід ніяким чином не впливає. А відмова від неї навпаки знижує рівень, тобто не відмова від неї, а її підвищення знижує рівень на офіційному ринку праці. Але, як показують дослідження, спостерігається зворотній ефект. І якщо ми в країнах, що розвивається, піднімаємо заробітну платню, але важливо її піднімати до певної межі, тому що якщо ми перевищуємо цю межу, то це справді перешкоджає економічному зростанню. Але якщо ми піднімаємо до певної межі, то це загалом позитивно впливає на зменшує рівень бідності, так як в країнах, що розвиваються, дохід найбідніших людей, частка доходу найбідніших людей частка заробітної платні в доходах найбідніших людей є більшою, ніж у країнах з більш розвиненою економікою, тому що, як ми знаємо, в США, наприклад, багато бідних людей, вони просто живуть на соціальні виплати, і вони не задіяні у ринку праці. Тому в країнах, що розвиваються, це насправді має позитивний ефект, і не доцільно зараз, особливо в умовах кризи, відмовлятися від мінімальної заробітної плати.
А у нас люди, які в Україні, тобто люди, які мають мінімальну зарплату, вони її все-таки заробляють. Так? Тобто йдеться про те, що це ж не соціальна допомога, а це саме зарплата за певну роботу.
Ну, в Україні адресні соціальні виплати, в принципі, є не такими, не є поширеними, як, наприклад, в тих самих
Сполучених Штатах.
Країнах, так, угу. Сполучених Штатах, тому для нас це має важливе значення.
От, а якщо зростатиме мінімальна ця заробітна плата, на що це може вплинути? Ну, тобто, замість там 1300-400, умовно кажучи, там, ми отримуватимемо там 10 тисяч, отак, давайте, в 10 разів одразу.
Таку зразу економічно необґрунтовану цифру, тільки бах!
І... Ну, наприклад, ми моделюємо ситуацію, що ми вийдемо на мінімальну зарплату там, середньої центральноєвропейських країн якихось. Тобто, в цьому нічого насправді екстрадивовижного немає, просто, щоб людина на одній роботі за одну мінімальну навіть зарплату могла там сплатити комунальні послуги і купити собі хліба.
Ну, ще їсти бажано, та щось.
Так. Ну, хліба, іноді до хліба.
Ну, прирівнювати нашу заробітну плату до європейської є не дуже доцільно з точки зору певних макроекономічних показників, тому що в нас продуктивність праці є дуже низькою. Вона є набагато нижчою, ніж в європейських країнах, і загалом ВВП в нас теж набагато є нижче, ніж в європейських країнах. Тому говорити про таке стрімке зростання заробітної плати в 10 разів не доцільно. Але, в принципі, підвищення не настільки великої заробітної плати, воно збільшує купівельну спроможність населення, і це, в свою чергу, в довгострокові перспективі призводить до підвищення рівня ВВП.
А чому продуктивність праці в Україні є дуже низькою? Ми ліниві дуже? Ми ж так часто говоримо один одному, що таких робітників, руки золоті, от все можемо.
Вся Європа чекає нас як заробітчан.
І, до речі, це якийсь дивовижний парадокс, що от багато людей, які виїжджають за кордон, вони там добре працюють, мають свій бізнес, сплачують податки, і наче все нормально. Тут все валиться з рук.
Ну, це насправді дуже поширений стереотип, що продуктивність праці залежить від лінощів. Насправді продуктивність праці – це просто показник ВВП, поділений на кількість людей, помножений на години, які вони працюють.
Mm-hmm.
І чим продуктивність є вищою, тим фактично людина менше часу витрачає на певну роботу. А те, про що часто говорять, пов'язане з лінощами, це показник інтенсивності праці. І він насправді в Україні є високим, тому що через зношеність обладнання, через відсутність певних новітніх технологій, працівникам фактично доводиться докладати більше зусиль для того, щоб зробити ту саму роботу, яку, наприклад, в Європі роблять люди набагато швидше.
Тобто ми можемо говорити, що продуктивність праці низька, тому що у нас економіка, в принципі, така дещо не 21-го століття, так, м'яко кажучи?
Ну, так, і проблема, це також дуже пов'язана з заробітною платою, тому що, наприклад, якщо робоча сила є дешевою, то роботодавцям невигідно вкладати новітні технології для того, щоб це в довгостроковій перспективі призводило до якогось зростання і до підвищення продуктивності праці. Їм просто вигідно користуватися тим, що, в принципі, для чого вкладати кошти, наприклад, в купівлю нового обладнання і в...
Якщо кількістю людей можна цю роботу теж робити.
Кількістю недорогих працівників?
Да. Якщо робоча сила є дешевою, то так.
Це некоректне порівняння, але по суті там в античності воно так і працює. І в епоху феодалізму. Тобто були раби або кріпаки так. Та? Тут заглянемо в нашу історію. Тобто ти заробляєш винятково стільки, щоб ти жив, щоб ти там не помер із голоду.
Тобто у нас досі є експлуатація, якщо вжити це слово.
Ну, експлуатація досі однозначно є. І, наприклад, якщо порівнювати з європейськими країнами, то у нас експлуатація десь в 2-4 рази перевищує європейську, тому що там, відповідно, рівень заробітної плати є вищим, а рівень інтенсивності праці є нижчим, тому що людям не потрібно так багато часу і зусиль вкладати в ту саму роботу, яку в нас роблять тут в Україні.
Якщо поставити вам таке наївне запитання, беручи розпорядження Кабінету міністрів, учора він оприлюднив цей графік перенесення робочих днів, і от ми бачимо, що у нас на 4 дні буде на Різдво канікули. Для привітання жінок з 5 по 8 березня відводиться 4 дні, так, щоб уже всіх привітати, очевидно, встигнути. На святкування Дня Конституції з 25 по 28 червня теж 4 дні відводиться. Ну, теж, щоб всі відчули, що в нас День Конституції. Тут ще можна багато нашукати. Є такі найбільш помітні 4-денні канікули відшукала.
А є там якась сума, там, сумарно? Скільки? Місяць ми гуляємо? Два?
Я тоді, поки Вікторія буде відповідати на моє запитання, я спробую порахувати.
А, не, немає, не дали вони, так?
Ні, Кабінет міністрів не встиг це порахувати, принаймні не оприлюднив ці підрахунки. Але запитання в тому, наскільки оці такі тривалі вихідні, загалом, чи є вони там європейською традицією, може, в якихось країнах, і наскільки вони загалом вибивають нас з нормального ритму, тут уже інтенсивність, напевно, вживу, там, можливо, непродуктивність, та з нормального ритму роботи. І чи впливають вони на ВВП, знову ж таки?
Ну, якщо говорити в загальному про кількість вихідних днів, то в Європі вони складають від 7 до 15, 7 у Греції і 15 у Словаччині. В Україні, в принципі, офіційних днів, вихідних днів 10, тобто це середній показник по Європі. Ми в цьому плані особливо не вирізняємось, але так. Наступне запитання.
Ну, стосовно того, як це впливає на інтенсивність праці, чи загалом можна вважати, що от такі тривалі, там оці перенесення, там робота по суботах, яка насправді, як ми розуміємо, на практиці не завжди робота, чи впливає вона на економічний стан в країні?
І, до речі, відмінністю більшості європейських країн є те, що в них не переносять вихідні на будні дні. Тобто, якщо офіційний вихідний випадає на
неділю, то неділя.
Так, то він і святкується в неділю. І вихідні не переноситься. Ось. Ну, але загалом, як показує дослідження, кількість вихідних не впливає на особливо на продуктивність праці, навпаки, спостерігається зворотній зв'язок, тому що якраз у більш розвинених країнах вихідних...
Тому що після вихідного робота не дуже йде, очевидно.
В більш розвинених країнах вихідних більше, тоді як менш розвинених їх менше, і, відповідно, це впливає на показники продуктивності. Але європейські експерти пояснюються тим, що більше на продуктивність праці впливає задоволеність людей своєю роботою, та прибуток від скасованих відпусток, він не... Тобто ця задоволеність компенсує прибуток від можливого скасування відпустки.
Тобто ми можемо говорити, що якщо ісландці, наприклад, називають себе найщасливішими або одним із найщасливіших у світі, так?
І Дані в 2014 році.
І Скандинави, в принципі, так, оцей регіон, оцей край, він там традиційно вже вважається найбільш і прогресивним.
А, і Бутан, до речі, от бачиш, не тільки Скандинави.
Так, я думаю, що і українці теж, але в нас, може, дослідження неправильно проводяться в цьому контексті. Тобто задоволення від роботи – це теж важливий чинник зростання і продуктивності, і інтенсивності.
Це значно важливий, тому що задоволеність залежить від низки інших факторів. В свою чергу, задоволеність дуже залежить від ефективності роботи. Тобто, якщо людина відчуває, що всі ті ресурси, які вона має, вона ефективно використовує, вона від цього задоволена своєю роботою. Якщо вона розуміє, що там обладнання погано працює, то їй потрібно витрачати більше часу на роботу, яку б вона могла робити набагато швидше. Відповідно до цього задоволеність є нижчою. Тобто, фактично все зводиться до того, що потрібно інвестувати в технології та покращувати обладнання для того, щоб люди працювали.
Ну, українці швидше не задоволені своєю роботою?
Ну, в Україні, так, показники набагато нижчі.
І це стосується, зокрема, устаткування технічного, чи, можливо, інших, чи, можливо, оплати праці?
Є дуже багато чинників, так. Те саме заробітна плата в нас є в 10 разів нижчою, ніж в країнах Європи. Дуже багато факторів впливає, але один з найважливіших, як було виявлено, це справді ефективність, тобто відчуття того, що ти працюєш ефективно.
А якісь позитивні тенденції є в Україні от в цьому дослідженні, в цьому контексті? От якісь зрушення?
Ну, позитивних дуже важко.
Як не прикро.
Так. Ну, якщо звернути увагу, зокрема, на Трудовий кодекс, то в нас дуже знижується вплив професійних спілок на можливість визначення умов праці, а це, в свою чергу, є особливістю розвинених країн і якраз можливістю підтримувати заробітну плату на нормальному рівні. Ну, також загалом розширюються права роботодавців і зменшуються права працівників, що не може в свою чергу якось позитивно впливати на ту саму задоволеність працею. Тому, на жаль, зараз тенденції є не дуже позитивними.
А де найбільша продуктивність, якщо ви цей контекст досліджували? Ну, або які країни, можливо? Це традиційно Європа і Сполучені Штати? І Японія, напевно.
В мене є дані по країнах Європи. Найвища продуктивність у Люксембурзі, потім іде Норвегія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція.
А що ж вони там виробляють у Люксембурзі? Цікаво, так.
Так, дуже цікаво, що в них найвища продуктивність.
Так, не очевидно, що там немає важкої...
Вони просто продуктивно працюють. і отримують задоволення від роботи.
От з'явилося, я не пам'ятаю, чи це не в Фінляндії, так десь в скандинавській країні, про те, що зменшити ще робочий день, тому що чим менше буде цей день, людина буде знати, що ну вона цю роботу зможе виконати за менший час і більше часу приділяти родині, собі. Ну, там.
Так. Є такий зв'язок от, між коротким робочим днем і продуктивністю?
Ну, це, зокрема, досвід Фінляндії, в них справді в 90-х роках було зменшено період роботи, і це, в свою чергу, призвело до того, що люди просто працювали по змінах, і це, окрім того, що підвищило продуктивність, ну, воно ще вплинуло на рівень безробіття, тобто зменшило його, бо більше людей фактично могли бути працевлаштованими. Ну, але враховуючи рівень розвитку технологій, можна було дозволити собі працювати коротшу кількість годин.
Це поки що не про Україну.
Так, на жаль. Це.
Тобто ми якихось подібних нововведень поки що, ну, навіть не в далекій перспективі вони не передбачаються.
Проблема якраз в тому, що влада йде іншим шляхом зовсім, навпаки, знижуючи державні стандарти, при цьому пояснюючи це тим, що в нас робоча сила буде дешевшою, це буде якось приваблювати іноземні інвестиції, але насправді прибуток від цих іноземних компаній тут буде йти не зовсім в Україну.
Тобто виходить, що якби були створені ну, належні якісь умови роботи в Україні, так, для українців, зокрема, то продуктивність цієї роботи або коефіцієнт цієї корисної дії, він би зріс там в рази.
Так.
І це би поповнило нашу економіку.
Да, це те, що в першу чергу потрібно змінювати, якщо говорити про якусь довгострокову перспективу. Так.
Ну нічого, скоро наближаються вихідні.
Чотири,
щонайменше. Добре, дякуємо вам за це дослідження. Я думаю, що ми продовжимо про це говорити в наступних наших ефірах. Ну, і хочеться вірити в те, що продуктивність роботи і нашої, і з тобою, Тетяно, теж вона зростатиме.
Ну, ми хочемо сказати, що ми працюємо і в вихідні нашим слухачам.
Так, до речі. І вже такі пізні, з 9 по 11. І Василь Панченко сидить в ефірі з нами з 9 по 11.
І демонструє продуктивність і інтенсивність одночасно.
Так. І я нагадую, що гостею нашої студії була Вікторія Мулявка, вона експертка Центру соціальних і трудових досліджень. Ми говорили про ринок праці і про те, як можна вирішити проблему зростання продуктивності і інтенсивності і ефективності праці в українських реаліях. І виходить, що ну, треба нам покращувати умови, в яких ми працюємо. З тілу у нас поки добре. Я вам дуже дякую, Вікторія. У нас є вже наступний гість в нашій студії. І ми говоритимемо, сьогодні субота, ми говоритимемо трошки і про мистецтво, про музику. Київ Contemporary Music Days – це проєкт, який вчора стартував у Києві, так, якщо я не помиляюсь, гість студії Альберт Саприкін, він координатор і автор цього проєкту. Добрий вечір, Альберте.
Доброго вечора.
Отже, що таке Київ Contemporary Music Days? Поясніть нам, ми з Тетяною не дуже, можливо, люди музичні.
Слово «contemporary» я розумію.
Його багато останнім часом в усіх напрямках мистецтва, але що це означає для музики? Що це за музична подія у Києві? І я так розумію, не лише в Києві, а й у Львові.
Так, саме так. Київ Contemporary Music Days – це фестиваль сучасної академічної музики, що наразі складається з 17 подій. Це концерти і лекції, що відбудуться у Києві, у Львові на 9 майданчиках. От, власне, цей фестиваль він виник досить неочікувано навіть для самих організаторів. Ними є я та ще троє музикантів, що ми разом всі навчалися в місті Грац в Австрії. Угу. Це Франциско Мораєш Франко, дуже відомий гітарист європейський з Португалії. Також це Джуніа Макіно, скрипаль з Японії, що наразі живе в Німеччині, та Дарко Хорватіч, кларнетист з Сербії, що наразі живе в Австрії. Ми прийняли рішення зробити концерт у Києві, і що складався би з творів сучасних для складу, який ми представляємо, і зробили call for scores, тобто це заклик до композиторів, що наразі живі, щоб вони написали твори для нашого ансамблю. Ми не розраховували на те, що, власне, буде такий, ну, ажіотаж, можливо, це неправильне слово, але ну, нам прийшло 43 партитури з, здається, 16 країн, чи приблизно так, деяких з композиторів, що нам надіслали твори, ми запросили приїхати у Київ і прочитати лекцію про власну творчість, чи про якийсь аспект, що стосується музики, попередивши, що, на жаль, ми не маємо можливості забезпечити дорогою чи проживанням. І так нам пощастило, що всі п'ятеро, кого ми запросили, прийняли наше запрошення. І тепер до нашого фестивалю, окрім трьох музикантів, що я вже назвав, долучилися дуже відомий російсько-німецький композитор Сергій Невський. Він один з найвидатніших нашого часу композиторів. Приміром, одна з його опер, його опера є у репертуарі Більшого театру. Також це відомий німецький композитор Міхаель Кель, він композитор і філософ. От він прийде до нас і прочитає лекцію про аспект герменевтики в сучасній музиці. Також це іспано-австрійський композитор Агустін Кастілія Авіла. Він і лекцію буде читати про музику на гітарі мікротональну. Це такий спеціальний спосіб настроювання інструменту, що передбачає дуже дивні, незвичні звучання, але насправді дуже цікаві. Вже ми перевірили на публіці. Сприймається дуже добре. Також дуже відомий португальський композитор Жайм Рейш. Він учень одного з найвидатніших композиторів 20-го століття Карл-Хайнца Штокгаузена. І також до нас приєднується польсько-австрійський композитор Томаш Скверес. Він також є віолончеліст і соліст Регенсбурзької філармонії. Він у нас і у Львові виконує концерт з творів для віолончелі соло сучасних європейських композиторів.
Де відбудуться концерти?
Ну, окрім мистецького арсеналу, що відбулося вчора, ми, до речі, не очікували, прийшло більше людей, ніж в нас було місць. От, і ми якось з цієї ситуації виходили, було десь більше 400.
Ви задоволені з того, що прийшло більше?
Так, ми дуже задоволені. І ми, звичайно...
Бо це ж певний ризик фестивалю сучасної академічної музики, очевидно. Ну, для столиці так, напевно, це там не дивина, але та все.
Ну, таке для Львова, чого ти думаєш, що дивина?
Ну, знаєте, в принципі, що мене, власне, не зупиняло в тому, щоб запрошувати людей і все ж таки робити цей фестиваль, це те, що я, чесно кажучи, бачу серед київської аудиторії, київської публіки запит на цю сучасну музику, та, що наразі сприймається, не люблю таке порівняння, але ну, в Західній Європі вона сприймається як належне, а в нас, на жаль, ще не досить. І слухати вже... готовий почути це, він хоче. Інтернет, звичайно, є, але вживу це ж інша річ. От, але ну, є можливості вже, є, але не так їх багато, і ми, власне, вирішили долучитися до цього. От,
отже, локації. Бо ми забудемо.
Так, значить, ну, завтра,
і коли?
Так, завтра відбудеться концерт відомого українського піаніста молодої генерації Антонія Борошевського. Він переможець, наприклад, перше місце на конкурсі Артура Рубінштейна у Тель-Авіві минулого року. Він виконає концерт, що складається з усіх 6 сонат Галини Уствольської. Це видатна композиторка 20-го століття. І, власне, всі 6 сонат, наскільки ми всі знаємо, ще виконані не були, оскільки це дуже складна музика. Так що цей концерт буде своєрідною, унікальний. І це відбуватиметься у малій залі Національної музичної академії України. Угу. Вхід вільний.
Вхід вільний, так? Це важливо.
Ми взагалі намагалися зробити якомога більше концертів з вільним входом. В понеділок і вівторок буде два концерти. Ну, в понеділок один і вівторок один у шоколадному будиночку на Шовковичній. В понеділок виступатиме один з найкращих європейських гітаристів, португальський гітарист Франциско Морайш Франко. Він переможець першого гітарного конкурсу у Лондоні у 2012 році. Він виконає твори для, власне, гітари, що написані у формі варіації, ті, що написані в 20-му сторіччі. І у вівторок це буде Томаш Скверес, про якого я вже говорив. Він виконує твори для віолончелі соло сучасних європейських композиторів. У середу буде подія у Гете-інституті. Там прочитає свою лекцію Сергій Невський, про кого я говорив. У четвер у майстер-класі відбудеться концерт з творів Агустіна Кастілії Авіли, іспанського, австрійського композитора. У п'ятницю та субота це такі два хардкор дні, оскільки там буде по три події у Гете-інституті. Там вхід теж вільний. Це лекція Агустіна Кастілії Авіли в п'ятницю о 17:00. Після неї одразу буде лекція про аспект герменевтики сучасній музиці Міхаеля Келя, німецького композитора, і концерт, власне, нашого ансамблю, той самий концерт, що планувався єдиним. Угу. І від нього...
Тобто це, весь цей проект вирішився із задуманого концерту?
Так, саме так.
А ви музикант професійний, ви граєте?
Так, я піаніст, ну, піаніст. Але і композитор.
І композитор. І, власне, от один проект вилився в цілий фестиваль, у велике дійство. Далі з Києва ви мандруєте до Львова?
Так, мандруємо, але це... більш-менш одночасно, паралельно. Наприклад, Томаш Скверес у вівторок в Києві виступить, а у середу в центрі «Слово і голос» у Львові. Агустін Кастілля Авіла 21 грудня повторить свою лекцію про аспект герменевтики.
Де у Львові будуть події?
Це центр «Слово і голос», там буде дві події, а також обласна Львівська філармонія, там наш ансамбль теж виступить з тими самими творами.
Як ваш ансамбль називається, ще раз скажіть?
Кройсер ансамбль. Власне, ми його і назвали з нагоди того, що приїжджаємо до Києва. І, ну, якщо говорити відверто, то все це відбулося лише тому, що ми всі хотіли знову зустрітися і знову якось творити разом, щось виконати для київської аудиторії. І так склалося, що тепер у нас трошки більше заходів, ніж планувалося.
Чи ви маєте якусь підтримку, чи це все на ентузіазмі і... Дякуйте кому хочете, отак я скажу.
Може, є кому?
Якщо є кому подякувати.
Так, є кому подякувати. Ну, по-перше, всім майданчикам, що пішли нам на зустріч. Також тепер ми вже дякуємо Австрійському культурному форуму та Гете-інституту, оскільки вони погодилися оплатити дорогу тим композиторам, деяким з тих, хто приїде, хоча на початку вони були готові приїхати і за власні кошти. От. Також центр Дім культури та освіти «Майстер-клас» нас підтримав. От. Ну і я ж про майданчики, я вже так швидко скажу, просто щоб оцінити масштаб, так би мовити, це мистецький арсенал, консерваторія, Національна спілка композиторів України, шоколадний будиночок, Дім культури та освіти «Майстер-клас», Гете-інститут, Львівська обласна філармонія, Центр слова і голос у Львові та арт-кав'ярня «Хармс», де ми просто проведемо творчу зустріч з
Львів. Ви плануєте цей разовий проєкт, чи, можливо, він матиме продовження наступного року, чи там раз на два роки, чи двічі на рік?
Тепер же ми не можемо не планувати. Просто цей фестиваль, що виник ніби сам собою і нас всіх, якби собі...
Об'єднав?
Нас об'єднав, так. Ну, ми відчуваємо зобов'язання це повторити, так що наступного року ми точно будемо це робити. А ще в нас є плани вже на травень. Власне, один концерт з оркестром ми плануємо зробити вже в травні в Києві.
Україна є на світовій музичній мапі от сучасної музики, контемпорарі музики?
Є, є. І, власне, ми зараз робимо зусилля, не тільки ми, але й, наприклад, є таке агентство «Ухо», що організовує концерти сучасної академічної музики також. Вони це називають фестиваль нової музики. От, і, в принципі, ми якби долучаємося до них і до інших фестивалів, як «Київ Мюзик Фест». От, так що, в принципі, так, Україна є, але все в наших руках, щоб вона ще більш була.
Дякуємо вам, Альберт Саприкін, він координатор проєкту «Київ Contemporary Music Days», і вже завтра можна відвідати один із концертів в Національній консерваторії, музичній академії, якщо бути правильним, о сьомій, традиційно в Києві о 7-й годині, ну і купу інших проєктів можна знайти на сторіночку, ми дамо на неї посилання, очевидно, на нашому сайті, завтра вже можна буде ознайомитися із графіками, з анонсами. А ми не прощаємося, традиційно у нас... Так, в суботу.
Програма зустрічі.
Це проект нашої колеги Ірини Славінської. І, власне, новий свіжий випуск сьогодні пропонуємо вашій увазі.
Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте Громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. І це наступний епізод програми «Зустрічі». І ми продовжуємо говорити про українсько-єврейські взаємини. Сьогодні мій гість – це Ярослав Кіт, доктор філософії Інституту релігії та суспільства. І будемо ми говорити про постать митрополита Андрея Шептицького. І в такому ракурсі, як верховний рабин українців, це повторює назву однієї зі статей мого гостя. І, напевно, за цією метафорою ми почнемо, що означає ця фігура порівняння «Верховний рабин українців».
Та метафора вибрана не мною, відразу скажу, тому що я якось так трохи боявся, коли подавав текст до одного закордонного журналу, україномовного, між іншим, подавав текст про митрополита Андрея і про його роль в українській історії для єврейського народу, про його значення. Ну, не забуваємо, що колись українські території мали величезну кількість єврейського населення, і більшість міст мали мали великі єврейські громади до Другої світової війни. В часі Другої світової війни вони були практично винищені. І чому, власне, Верховний рабин українців? Така назва була дана редактором цього журналу, оскільки для євреїв постать духовного лідера, релігійного лідера українців, українських греко-католиків, митрополита Андрія Шептицького, для євреїв була постаттю верховного, однозначна, рівнозначна до постаті верховного рабина. І це був перший, напевно, такий релігійний діяч в історії України ХХ століття. І до сьогодні він залишається таким. На жаль, поки що ніхто його не перевершив в тих справах, які він здійснював для утвердження, для створення української держави, утвердження її підтримки української мови. Ну і був першим, який через міжрелігійний діалог і примирення бачив майбутнє України.
Тут хочу запитати про контекст такої роботи. Ви самі говорите про те, що досі ніхто не перевершив. Звісно, можна, ну, дивлячись на українські контексти різних часів, шукати аналогії порівнянь. Але якщо сфокусуватися саме на добі, у яку жив Андрій Шептицький, як цілком конкретна історична особа, у цьому контексті до Другої світової під час, як виглядала ця його настанова на міжрелігійне примирення і співпраця, зокрема, з єврейськими спільнотами України. Наскільки це було в тренді того часу? Наскільки це було характерно для цієї доби?
Це не було характерно для цієї доби, відразу скажу. Тому що п'ять держав, в яких мешкав протягом життя митрополит Андрій Шептицький, спочатку в світському житті Роман Шептицький, аристократ, людина зі знатного роду, багата людина з величезним, з прекрасною освітою, чудесним досвідом і контактами, в країнах, в яких він мешкав, був високий рівень антисемітизму. Починаючи від Австро-Угорщини, закінчуючи, зрештою, радянською державою, яку він застав в 44-му році у Львові, коли він, власне, в цьому році і помер. Тобто, у всіх країнах був високий рівень антисемітизму, побутового, перш за все, і теж державного. В польській державі, не забуваємо, взагалі були закони, які були пов'язані з відстороненням євреїв від посад, частини посад, від навчання в університетах. Було так зване лавкове право, де євреї мали сидіти окремо в аудиторіях, як студенти. Тобто це є такі речі, про які сьогодні ми би боялися навіть говорити, якби таке відбувалося зараз в сучасності, однак.
Ну, але водночас ще недавно я просто хочу навести аналогію, вона, можливо, слухачам буде більш ближча. Не географічно, але за хронологією, в Сполучених Штатах ще не так давно було щось подібне до того ж таки лавкового права, зокрема, сидіннями для чорного населення і так далі. І ці речі відбувалися всього-навсього у 60-х. Тобто говорити про те, що дискримінація частини населення за якоюсь із ознак релігійною чи расовою, насправді ці речі недавні.
Ну, тут йдеться про расову теорію, яка, звичайно, до сьогоднішнього часу заполоняє розуми навіть багатьох сучасників. А Шептицький ще в 30-х роках виступав проти фашизму італійського, про що тепер мало хто згадує, а це відбувалося. Він відверто виступав проти расової теорії, і його ціллю було налагодження контактів з усіма релігійними громадами в Україні задля того, щоб ці конфлікти, які були попередньо в історії, різними способами згладити і утвердити українців і знайти їх місце в тому суспільстві. Ну, звичайно, що українці були в меншості і в Австро-Угорщині, і в польській державі. Відповідно, Галичина, в якій жив митрополит Андрій, була дуже таким конфліктним регіоном. То теж варто про це сказати. До сьогодні Галичина в історії України має таке окреме місце, про яке важливо говорити. Але тут, якщо вернутися до цієї єврейської теми, то мушу сказати, що цей антисемітизм на митрополита Андрія побутовий не вплинув. Він мешкав в Прилбичах, це маленьке село поруч з містечком Олексійчиком Дрогобич, в якому була велика єврейська громада. Це перше. По-друге, він контактувався з самого дитинства з єврейськими купцями, антикварами, вивчав єврит. Пізніше, коли він навчався, а він в світському житті закінчив Краківський університет і отримав титул доктора права, там відбувалися дебати під час постійно студентські. Не так, як тепер, коли студенти в інтернеті просиджують в різних соцмережах після занять.
Але це теж дебати.
Але це дебати, але безконтактні, безвізуальні. А тоді студенти в вузах дебатували між собою після занять, особливо такі елітні, ті, які, для яких кар'єра майбутня могла завершитися на найвищих державних щаблях, які мали титули, а Шептицький мав титул графа, які мали маєтності, які мали статус в суспільстві. Відповідно, ця еліта дебатувала теж і про євреїв. Пам'ятаємо, що сіоністський рух, власне, на кінці 19 століття зростає і на початку 20 століття, тобто ці ідеї створення єврейської держави. Їх місце євреїв взагалі в Австро-Угорщині і Польщі, про що й до сьогодні говориться. І Шептицький перебував спочатку, звичайно, під впливом цього антисемітизму. Однак, з моменту, коли він зрозумів, будучи на посаді митрополита з 1901 року, що без добрих контактів з релігійною єврейською громадою в Галичині не буде позитивного розвитку українців, українського релігійного, духовного, економічного життя, власне, з цього моменту він починає налагоджувати дуже тісні контакти і діалог, чого не було раніше, ніколи в українській історії, коли митрополит спілкується з євреями на староєврейській мові, коли митрополит пише листи до євреїв їхньою мовою, коли він зустрічається з равинами, коли він друзів має серед равинів, і це потім вилилося в порятунок його родини одного з равинів Львова Єзекіля Левіна і порятунок одного з равинів Львова Давида Кахане, який, між іншим, став головним, пізніше головним равином ізраїльської армії. Тобто ці контакти, вони вилилися в те, що євреї визнавали і поважали Шептицького більше, аніж тогочасних очільників в Галичині єпископів Римо-католицької церкви. І це теж знаковий приклад. На 70-ліття Шептицького, власне, євреї привітали як єдині чужинці, привітали Шептицького в своїй пресі з його ювілеєм, чого не зробили поляки. Хоча Шептицький за походженням мав польське походження, і польська мова для нього була фактично рідною, тобто мовою його дитинства, мовою його молодості. Крім того, мушу теж відзначити той важливий момент, що Шептицький до порятунку євреїв не прийшов випадково під час Другої світової війни. Багато хто говорить, що він ніби це спотворювалося через радянський дискурс науковий такий в лапках, що він, бачите, спокутував якісь свою вину за злочини і рятував євреїв, але це було так якось зовсім. Насправді він цінував в його посланнях, яких вийшло близько 200, чи зараз вони видані, це 4 колосальних томи, він говорить про цінність людського життя як першу. І жодний тероризм, жодний антисемітизм, жодні національні чи державні прагнення не повинні бути вищими за цінність людського життя. Він це говорить в посланні «Правда віри» в 1901 році. Він це говорить в сьогодні на 100% актуальному для української історії тексті «Як будувати рідну хату». Якщо взяти цей текст і прочитати його і закреслити дату там 40-ві роки, він абсолютно попадає під актуальну політичну ситуацію в Україні. Цінність людського життя для Шептицького є першою. Через це, коли стається ця величезна трагедія, Голокост в українській історії, винищення євреїв, знищення їх, відповідно, Шептицький робить все можливе, щоб їх врятувати як людина і як церковний духовний лідер українців. Звичайно, він не міг відверто, хоча він писав листи до папи і казав про свою відверту позицію, однак його позиція відверта порятунку євреїв могла спричинити просто знищення Української греко-католицької церкви під час Другої світової війни.
Мені б хотілося від цієї розмови на півкроку назад повернутися. У мене вразила, власне, ця ніби нізвідки поява самої ідеї про те, що є сенс розбудовувати міжрелігійний і міжнаціональний діалог, зокрема, поміж українцями і євреями у рамках тодішньої Австро-Угорської імперії. Якщо я правильно розумію історичний контекст, українці, як і євреї, це така національно-релігійна меншина в умовах Австро-Угорської імперії. Це не є, як би це тоді назвали, титульна нація, це не є більшість, яка могла реально впливати на політику. Очевидно, в різні часи між цими меншинами була різниця в доступі до прав, можливостей і так далі, але в кожному разі це дві меншини. Звідки і, можливо, є якісь політичніші причини до того, щоб взагалі розвивати цю співпрацю, крім гуманізму, який так само є абсолютно важливим для цієї роботи?
Ну, бачите, тут, може, певним чином складне питання ви поставили, тому що це на нього відповісти складно. Тут потрібно вдаватися в історичний контекст української історії, історії євреїв і контактів,
ну,
конфліктів.
Конфліктів,
так, конфліктів між українцями і євреями на територіях Центрально-Східної Європи від, напевно, 11 століття до 19 століття. І це є складне. Я тут мушу такий важливий момент відзначити. Австро-Угорщина була країною, в якій, власне, народився Андрій Шептицький, де був підписаний з Ватиканом так званий конкордат. Тобто правові стосунки Ватикану в релігійній ситуації. Держава не була відділена від церкви, так як ми маємо сьогодні в європейських країнах. Через це держава платила зарплату очільникам церкви, фінансувала будівлі різноманітні, тобто брала на себе багато зобов'язань. Відповідно, церква брала теж на себе зобов'язання, і це була досить цікава правова норма і правова форма функціонування релігії в державі. Відповідно, євреї, як меншина, не попадали, не християнська меншина, не попадали в цю правову форму, не попадали теж православні українці. Попадали меншим чином в це правове регулювання греко-католики, які були об'єднані в Римо-католицькій церкві, які підписали унію. Відповідно, тут було легше працювати в цьому контексті, і Шептицький з цього скористався. Друга справа, що українці в моменті, коли Шептицький стає єпископом Станіславівським в 1899 році, були в настільки поганому становищі їхнє релігійне, культурне, духовне життя, що Шептицький просто береться і сам особисто починає піднімати цю Станіславівську єпархію, це теперішній Івано-Франківськ. Уявіть собі, що, власне, з цього моменту з'являється вперше послання до гуцулів на їхньому діалекті, їхньою мовою. Якщо сьогодні почитати це просто шок, наскільки це виглядає, може, з одного боку смішно, але це зрозуміло для місцевого населення. Місцевим населенням раніше ніхто такою мовою не говорив, їхньою. Шептицький сам об'їздить і робить візитацію, тобто сьогодні це ревізія тих парафій, і починає спілкуватися з людьми, він йде до людей. Чого раніше не бувало. Він спілкується з людьми. Це був єдиний, напевно, серед українських єпископів, потім митрополитів, такий особа високого такого рангу, яка мала завжди, якщо була здорова, відкриті двері для відвідувачів. В нього не було один раз на місяць, дві години для відвідування, як зараз є в сучасних чиновників.
Тобто, що прийомні години були 24 години.
Так, якщо до нього приходили, стукали в митрополичі палати, і охорона, відповідно, питалася, хто, в якій справі, повідомляли це, Шептицький приймав людей, якщо це було дійсно важливо, і від його рішення це залежало. Через це він був першим таким близьким до людей, але він не опустився до якогось такого побутово низького рівня, оскільки він походив з настільки аристократичної, високої родини, що його авторитет, можна, наприклад, порівняти з сучасними папами римськими, там, Франциском чи з Яном Павлом II, які заходили в приміщення, і тут же повітря змінювалося, так і можна сказати. Тобто люди ставали іншими. Вони розуміли, що вони спілкуються з унікальною людиною, від рішення якої дуже багато залежить.
І в цьому контексті очевидно, що, власне, в руках Андрія Шептицького, як політичного діяча, було чимало, як на мій погляд, інструментів для того, щоб аргументувати, зокрема, політичну необхідність співпраці між українцями і євреями? І які ж могли це бути аргументи? Що ми про це знаємо?
Він, звичайно, відверто не може укладати якихось угод з євреями і працювати з ними в такому якомусь... Бо тоді це було нетипово. Це справа одна. Друга, що євреї все-таки не християни. Однак для Шептицького особа Ісуса Христа, ізраїльський народ, про який він дуже часто говорить в своїх посланнях, є дуже важливою. І він часто цитує в своїх текстах Старий Завіт. Власне, окреслення Шептицького як Мойсея українського народу, яке з'явилося вже після Другої світової війни, ну ви знаєте, що Мойсей – це є пророк старозавітного ізраїльського народу. Ці пророчі слова Шептицького, що українська держава буде, вони здійснилися, це найбільше тільки пророцтва. Ті пророчі його слова і поради стосовно того, як має формуватися державне управління, яка повинна бути мова, вона має бути одна, українська, в українській державі, як повинні регулюватися контакти держава-людина, роль громадських організацій, про які він говорить ще в довоєнний період, тобто цього є, а ми зараз є на громадському радіо, тобто цього всього є дуже багато, але він одночасно перебуває не на державних посадах. Це теж ми мусимо врахувати. Він не є чином, він не є міністром. Він є очільником церкви, яка теж не є в більшості.
Але водночас саме церква, якщо я правильно розумію загалом контекст, є тією інституцією, якій дуже довіряють в Україні. І досі за суспільними опитуваннями ми бачимо, що і сучасні українці також вважають церкву дуже гідним довіри інститутом, який взагалі може існувати в нашому суспільстві.
Так, я тут згоден, і побудова позитивних контактів міжцерковного діалогу, вона є важливою. Розумієте, що ми сьогодні говоримо теж про єдину помісну українську церкву. Це ще було сказано гучно президентом Ющенком, але уявіть собі, що митрополит Шептицький робив в 20-30-х роках великі ініціативи для об'єднання греко-католицької церкви з православною. Він контактувався з митрополитом Огієнком, і якби не Друга світова війна, хто знає, наче би вже в 40-х роках це об'єднання відбулося. Бо це сьогодні мало хто говорить, а ці ініціативи були. Одна церква, одна мова має бути в державі. Це була ідея митрополита Андрея. В тому контексті євреї виступали як партнери, а не як ті, кого треба було вигнати і чи знищити. Тому в нього був митрополита, був конфлікт з українськими націоналістами, які виступали за одну націю в одній державі. Для Шептицького це було несумісне з його розумінням. І через це, напевно, Шептицький мав би бути давно визнаний праведником народів світу через такі ініціативи. Яд Вашем, вона є не державною структурою. Але ми мусимо виховати один надзвичайно важливий момент. Визнання Шептицького праведником, рятівником євреїв – це є політичне питання. Це означатиме, що вся греко-католицька церква якби вибілюється в контексті Другої світової війни.
І тут, очевидно, йдеться про досвід і колаборації, і інші звинувачення, які так чи інакше можуть лунати у контексті не тільки постаті Андрея Шептицького. Він тут, я з вами абсолютно згодна, радше постає як своєрідний аватар, навколо якого можна вибудовувати все те, що стосується цілої церкви і, можливо, цілої України. Тому що досвід України як території у Другій світовій війні також неоднозначний. Тут є місце і досвіду катів, і досвіду жертв, і, як влучно говориться Оля Гнатюк, одна з попередніх гостей цієї програми, тут є місце і для відваги, і для страху.
Тільки на завершення, напевно, хочу сказати таку приповідку, яку любив говорити Шептицький: «Божий млин меле повільно». Справи Божі, вони рішаються досить повільно, і не можна часто реформи ввести за рік чи за два. Це все відбувається в досить такі, в своєму ритмі. Тому Шептицький займався багатьма справами, дивлячись наперед, на 5, на 10, на 15, на 50 років. І ці його пророцтва фактично здійснюються сьогодні. Звичайно, треба дослухатися до тих думок.
У нас ще є хвилини дві, аби договорити, і мені би хотілося на завершення зв'язати постать Андрія Шептицького і дискусії навколо нього із сучасним українським контекстом. Те, що Андрій Шептицький починає звучати вивчати у контексті міжрелігійної співпраці. Власне, ми і зустрілися у студії громадського радіо з вами з приводу великої міжнародної конференції, що присвячена Андрею Шептицькому саме в контексті українсько-єврейського діалогу. Що це може нам сказати про сучасну Україну? Те, що ми починаємо звертати увагу і на це. Не тільки на внутрішньо-греко-католицькі справи, не тільки на внутрішньо-галицькі справи, але й на щось ширше.
Ну, сучасна Україна змінилася в тому контексті, що починає влада дослухатися і не просто слухати релігійні громади, різні національні меншини, а дослухатися до їхньої позиції і щось робити. Ця конференція, вона підтримана Міністерством культури, Всеукраїнською асоціацією громадських єврейських організацій, Києво-Могилянською академією, Польським інститутом в Києві, тобто багатьма структурами, які розуміють, що без дослідження цих питань україно-єврейських, і не тільки, бо тут розглядається питання і на цій конференції польської, і ромської меншини, багатьох конфліктів, подолання конфліктів, що теж немаловажливо в сьогоднішньому контексті українських стосунків міжнародних. І цей науковий досвід має бути використаний. Бо хто, як не науковці, мають бути радниками в побудові української держави. Це, я вважаю, є дуже важливо. І наслідок, один з учасників сказав конференції Йосип Зісельс про те, що ми маємо мати, зрештою, відгук від таких конференцій через владу. І влада має враховувати ці думки.
Говорить Ярослав Кіт, доктор філософії Інституту релігії та суспільства. І, як це буває зазвичай, від розмови про одну конкретну історичну постать, але яку ми говорили про митрополита Андрея Шептицького, ми вийшли до розмови про актуальніші сучасні справи і контексти, які розгортаються у співпраці поміж таким недержавним сектором і державним сектором. Продовжимо ці розмови, вочевидь, у наступних випусках програми «Зустрічі». Ви слухаєте громадське радіо. У студії працювала Ірина Славінська. І наш девіз «Слухайте, думайте, почуємося за 2 тижні».
Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини.
22 година 58 хвилин на студійному годиннику. Це означає, що сьогоднішня громадська хвиля добігає кінця. І нагадую, що всі програми, всі інтерв'ю, які сьогодні ви, можливо, з різних причин не могли почути наживо у прямому ефірі, можете почути вже завтра на сайті громадськерадіо.org, а також прочитати там розшифровки і подивитися, послухати дуже багато інших матеріалів, які за браком часу, звісно, не можуть увійти у громадську хвилю. Нагадую лише, що сьогодні у прямому ефірі для вас працювали журналісти громадського радіо Тетяна Трощинська і Василь Шандро. За режисерським пультом нам допомагав Василь Панченко. Я бажаю вам вдалого вечора. Завтра традиційно о 21:10 вмикаєте свої приймачі або інші пристрої, з допомогою яких ви можете слухати громадське радіо. Власне, у Києві це 105 FM о 21:10. Громадська хвиля стартує. Сьогодні ми з вами прощаємось. Слухайте, думайте.